Įrašas iš Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto sambūrio organizuotos diskusijos Psichoterapija ir dvasinis palydėjimas – prasmingo gyvenimo link. Diskusijos dalyviai – psichologas Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Rytis Pakrosnis ir Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Vilma Šliužaitė. Girdėsite trečiąją pokalbio dalį.
Klausimas nėra šiaip pat, klausau, vartau, tai yra aktyvus klausimas, tai yra didžiulis darbas, kad iš tikrųjų girdėti, pantrinti, atspindėti, tai čia vienas dalykas, ir aš gal tik tai dabar dar papildysiu iš dvasinio palydėjimo. Kaip atrodė tokia situacija, jeigu aš tikrai nieko žmogų irgi nenurodau, nepasakau, nors čia irgi įsiskiria, kai kurie palydėtojai reikalai esantie leidžia savo kažką tai patarti, bet ką aš darau. Tarkime, situacija tokia pas mane ateis, ten pasakos, kad štai įsimylėjau, ten vedė žmogų ir dabar viskas skiriuosi, nes negaliu tenais jau išeinu pas kitą. Ir aš paprastai klausiu, tai operatorius klausimų, o kaip manai, ką šio klausimu, arba kaip į tai žiūrėtų Kristus. Ar, pavyzdžiui, ar tau yra ten kažkokių kitų klausimų, ar tau žinomas yra bažnyčios mokymas šiuo klausimu. Aš nieko nesakau, aš tik klausiu žmogaus. Ir jis, kas užvedė jį ant kelių, jis tada tenais ieškosi, bet jis turi rasti atsakymą. Mes tada einam, mes ieškom to atsakymo. Nes jeigu žmogus iškart pasakysi, čia dabar bažnyčia draučia, čia, ar žinai, kad čia sunki nuodėmė, tai jau vienas bus mano vertinimas, mano teisimas to žmogaus, jau aš iš karto jau tam žmogui priversiu blogai pasijausti. Jis pats turi tą kelionę ir atrasti tiesą. Tai tiesiog palydė žmogų link tiesos paieškų.
Padėdė jam ieškoti savo atsakymų,
taip, turbūt, būtent, taip tariant.
O tų atsakymų daug yra, bet būtent. Savo atsakymų ieškoti, ne? Tai nežinau, ar atsakymi klausimą, bet turbūt kažkaip.
Bet stengiamės.
Aš norėjau paklausti, Vilmos labiau dėl palydėjimo. Kiek žmonių vienu metu gali palydėtos palydėti? Ar palydimą žmogus pasako, man užtenka, ar kažkaip palydėtojas nusprendžia, kad gana, ar visą gyvenimą palydėt. Vis tiek tas santykis su kaip palydė, turėtų būti vis tiek tas širdis kažkaip prisidėti prie žmogus. Nėra lengva tikrai priimti tos, klausyti ten, problemas, kažkaip turėtų tai būti, kad vis tiek kažkaip ta pergyveni ir gyveni su tai žmonėmis, lyg tai palydėjai nei kartu. Tai man klausimas, ir pavyzdžiui, ryčių irgi, jeigu kaip tas bendravimas su klientais, ar tiesiog ateini, tai kaip į darbą ten pašnekėjai kažkaip ta, ir viso gero, ar kažkaip liepia širdį paskui, ir kiek žmonių, ar galima ten 50 dieną priimti, kad ten ar kažkaip yra riba kažkur, kad ten yra paklausti.
Ačiū.
Tai gal aš dar pradėsiu nuo jūsų pirmai adresuotas klausimas. Tai kadangi aš, jeigu dėl kiekio žmonių, tai kadangi aš nesireklamuoju kažkio savo kabineto, nesu atsidariusi, tai tikrai Dievas atsiunčia tiek, kiek reikia. Ir jų, maksimum pas mane, aš žinau, gal buvę 4 žmonės vienu metu, kad tai būtų 5, jų tikrai nedaug, ne 50. Ne, tai čia kiekio prasme, jeigu laiko prasme, tai labai yra skirtingai ten kažkokių įsipareigomų nedarom, kažkai dabar mes įsipareigom, nuo tas formalusis dvasinis palydėjimas, tai jis tuo skiriasi nuo neformalaus, kad mes įsipareigojam. Pavyzdžiui, žmogus ateina pas mane, sako, aš noriu, kad jūs būtumėt mano dvasios palydėtoje. Tai mes kokius 2 kartus susitinkam bandomajam susitikimui, nes ten reikia pajausti, kad tikrai yra tas tiesiog žmogus ir pats turi jausti, kad čia aš ta žmogus, pas kurį gali eiti. Ir tada mes įsipareigojame. Tai tas įsipareigojimas būna. Bet kiek ilgai kažkaip natūraliai gaunasi. Su vienais metais, su kitais 2-3 metai. Pas mane dar taip, kadangi aš tą, kaip sakiau, formalų palydėjimą apie 5 metai, tai aš neturiu tos praktikų, bet sako, kad kiti ir 10 metų pas tą patį eina. Tai ir tokių būna praktikų. Bet tas kažkaip tai natūraliai, taip nėra, kad mes susėdum, bet mes jau atsisveikėsim daugiau kažkokio tokio, aš neišgyvenusi tokio.
O kiek to sirgimo yra už tą žmogų? Čia irgi dar dalis buvo turbūt to
sirgimo.
Kad vis tiek tu įsijauti kažkaip kartu, jauti, lyg ir atsakomybė kažkokia.
Atsakomybė, aš jaučiu tą prasme, kad aš meldžiuosi už juos. Mm. Ir aš pasakau savo palydimėjam, kad aišku, mes kai susitinkam, galbūt skiriasi nuo psichologinio konsultavimo, nežinau, nebent jeigu tikintis yra psichologas, galbūt galbūt meldžiasi, bet mes susitikimą pradeda malda, įskyrus pirmą susitikimą, paprastai pirmą, kada mes tik susipažįstam, tai labai būtų tas formalizuočiau susitikimą, tai tiesiog pradino kažkokio paprasto pokalbio, bet po to, kada tie susitikimai, jie pakartotiniai yra, tai labai tokia aiški savo struktūra pradeda malda ir baigia malda. Ir aš tiesiog pasakau tam žmogui, kad aš už tave melsiuosi, kiekvieną dieną įsipareigoju melstis, tai va taip aš su tuo žmogum keliauju maldoje ir ta užtarimo malda, jinai yra na, tikinčiam žmogui, tai čia didelė dovana, dvasinė dovana, tai va.
Dar galiu įterpti dar klausimą šitam klausime. Pats žmogus ateidamas ar į psichoterapiją, ar į dvasinį palydėjimą, ar jam reikia pačiam kažkaip pasiruošti, pačiam su savimi kažkokiu tai padaryti, nu, ar apmąstymą, ar
Ar tiesiog ateiti?
Ar tiesiog ateiti ir dabar jūs dar vykit kažkas su manim, nes man kažkas yra, ar jis turi ruoštis?
Pirmą kartą paprastai, kai ateinti žmogus, jeigu jis nežino, tiesiog kvietė ir kažkas tai pasakė, tai jis ateina, jis, kaip sakau, palydimas jis gali apie bet ką kalbėti, o mano tada jau reikalas suvaldyta visą pokalbį. Bet kada mes pakartotinai susitinkam, tai paprastai aš paaiškinu, kad prieš ateidamas pagalvotų, apie ką nori kalbėti, nes tie jau pakartotiniai susitikimai, aš dar tiek neištobulinu, bet šiaip profesionalai, kurie turi labai daug patirties, tai 15-20 minučių paprastai užtenka susitikimui. Tai žmogus iš tikrųjų turėtų žinoti, ką konkrečiai jis nori aptarti, kad ten neatėjo ir nepradėjo nuo Adomo ir Jėvos, ten viską pasako, ten, nes paprastai dar mes to nepalėtėm. Tas formulusis dvasinis palydėjimas, mums ta pakankamai griežta taisyklė, jeigu taip galima pasakyti, į mėnesį kartą. Ir kodėl nedažniau, tai todėl, kad padarai žmogui tą laiko konteksto terpę, kuris gali pats ieškoti, nežinau, kaip pasakyti, tirti, kur ten Dievas veikia jo gyvenime. Nes yra čia pavojus, jeigu jis per dažnai pradės lakstyti pas dvasios palydėtoje, tai jis per daug visą savo fokusą sutelks į dvasios palydėtoje. O dvasiniam palydėjime esminis momentas, kad tu mokini patį žmogų išvalgumo jo kasdienybėje. Tai jo darbas yra išbūti, net jeigu Dievas nekalba, bet išbūti tam bent mėnesį ir pačiam ten bandyti kalbėti, bartis arba kažkas ten, koks ten santykis bebūtų. Tai va, kaip pas mus vyksta. Tai minimaliai reikia, jeigu trumpai atsakant, reikia to pasiruošimo, kad žmogus apmastytų, ką jis nori aptarti su dvasios palydėtoju.
Yra atveju, kad nereikėtų apskritai žmogui dvasinio palydėtojo. Kaip ar rekomenduotume, tarkim, jeigu žmogus tikrai viską gali pats, mato, kaip jūs sakot, viską bendrai mato savo gyvenime, jis mato kokie iššūkiai, jis eina, daro, meldžiasi, tobulėja su Dievu ir ar jam vis dėlto, ar yra atvejis, kad jam tikrai dar papildomai reikėtų jūsų dvasinio palydėtojo?
Čia ir taip ir ne. Jeigu mes, sakau, atsigręžtume paskaitytume dykumos tėvus, tai jie pakankamai aiškiai sakė, kad tikrai privaloma, būtina priemonė, bet sakyčiau, kaip mes šiandien žiūrime, tai yra rekomendacinio pobūdžio, bet tai yra gera rekomendacija. Šitas pas gal kaip man pasakyti dabar gražiai? Dalyvauti šventose mišiose, švęsti Eucharistiją kiekvieną dieną. Ar tai yra privaloma ar ne? Mes žinome, kad mums kaip katalikams sekmadienį yra privaloma švęsti Eucharistiją. Bet dabar kiekvieną dieną čia ar privaloma ar neprivaloma. Arba jeigu analogiją tokią paimsiu, du įsimylėjėliai. Tai dabar kaip geriau, ar į savaitę kartą matytis, ar kiekvieną dieną matytis. Va čia toks klausimas būtų, tai kažkas panašaus su dvasiniu palydėjimu, jeigu žmogus, tai yra labai vertingas dalykas, bet jis nėra privalomas. Jis tikrai nėra privalomas, bet jis yra labai vertingas. Tai toks būtų gal mano atsakymas, kad taip nestumti jau prie sienos jūsų.
Tai gal toks pat būtų tada palyginimas, kad ir ar psichoterapiją išmanantis žmogus, tada jis irgi gali apstatyti save praktikomis, metodais, žiniomis apie skirtingas tai, psichoanalizės ir tada sakyti, man nieko daugiau nereikia, gali kliautis, ar taip įmanoma.
Turbūt ne. Nu, pavyzdžiui, ta ne, psichoterapija labai dažnai, nu, ne labai dažnai, bet vos neprivalomai yra supervizijos, ne, supervizijos, tai reiškia, kad tu pats specialistas, eini pas kitą specialistą, kuris dažniausiai jau turi kokį nors supervizorius, nu, jis moka tą supervizijos daryti, jis jau tave lydi per tavo praktinį gyvenimą ir tu dalinies su juo, ir jis kažkiek nušvečia, ir nenušvečia, ir patarė, ir jis, nu, ne, tai turbūt neveltų, ne. Čia kaip, nu, čia iš kitos ryties kolega, bet gerą tokį pavyzdį sakė, nu tai, sako, kaip aš dirbu, kai su savim, nu, tai pats save analizuoju, sako, pradedu, tada mintis, ai gal einu sumuštinį pasidarysiu, nu ir pasidarau sumuštinį, nes tai yra lengviau turbūt padaryti, negu ten išbūt su savimu, ne, turbūt tas kitas žmogaus, kažkaip neatsitiktinai greičiausia daugelė tų pagalbos priemonių ir nuo senovės visada yra kažkoks kitas žmogus arba grupė žmonių, kurioje tu dalyvauji ir savo tos psichologinius, dvasinius ar kokio be būtų dalykų sprendė, tai turbūt neveltui, tai yra, tai kitas žmogus kažkaip yra atrodo, kad reikalingas. Vien dėl to, kad tu veidrodžiu pabūni, ne, ir kai aš sakau, veidrodžius tu būni dažnai iškreiptas, taip aš žinau, tu nu, ne taip pat parodai, kaip pats žmogus save mato, bet vis tiek tu per save perleidęs kažkaip kitaip jį pamatai ir jam tą pagražinę vis jau kitaip save pamato. Taip.
Aš būtų ir su psichoterapija, kad galėtų kiekvienas žmogus iš tikrųjų į psichoterapiją, nes nu, visi mes turim to akmenuko, bet žmonės yra tada tikrai jau, kaip sakoma, reikia su kažkur būtų patekai įdomus.
Nu, tikriausia, taip. Aš kažkaip vis tai linkėčiau patiem nu, ieškoti atsakymų, kol gali, ne, kol tai netampa toks diskomfortas, kad tu ir savo ir kitiem pradė gyvenimą trukdyti, tai tada turbūt taip. Bet šiaip manau, kad kiekvienas kažką praturtėtų, ne, ir turbūt va čia dieną, dar jeigu pratęsim daliau, tai juk iš tos psichoterapijos yra atskilusių ir išaugusių visokių tokių specialybių, pavyzdžiui, coachingas kaip pavyzdys, ne, jisai, nu, ne vienas psichoterapijos, bet ir iš ten atėjo, nu, tai ten žmonės eina. Aukti, nu, kaip jau sako, aukti, reiškia, nespręs problemas, bet aukti, nu, pavyzdžiui, dar geriau dirbti, arba dar daugiau ten efektyviau kažką daryti, tai kiekvienas mes galim kažką savo gauti, ne, bet neprivalu kitą vertus, ne? Bet taip trumpai atsakant šį tą klausimą, kuris uždavėte, ne, tai kaip pats psichologas, ar neužsiterši, tai dažnai taip žmonės sako, tai vis tiek klausai, ne, ir ar neužsiterši paskui, kiek tu čia to gali klausyti, tai išmoksti neužsiteršti, ne? Pradžioj turbūt biškiai yra to dalyko, ne, kad tu su klientais vos negyveni ir galvoji apie juos ir nu, kažkaip panėr ir panašiai, paskui, bet ne ciniškai išmoksti, kad ai, man nesvarbu, bet aš sakyčiau, turbūt ateina laikas, kada tu išmoksti tikėti turbūt tai žmonėm, kad nu, pamatai, kad jie vis tiek gyvena. Nu, vat, kai tu pradė dirbti, atrodo, kad tu čia labai svarbus ir ta teis pas ta žmogus ir ten kažką ten padarysi. Ilgai nusupranti, kad jo gyvenimas teka ir vat, tas, kaip jūs ir sakė, toks palidėjimas, man to žodis vis palidėjimas gražus toks, nes jisai kaip alegorija kelionės, kad, nu, aš studentam kartais sakau, važiuoja klientas traukiniu, tu ten įlipi kažkoje stotelį, pavažiuoja ir išlipi kažkoje stotelį, ne, tai tu kažkaip kaip psichologas išmoksti, va tai, va matyti tą gyvenimą, kad tu, gal nebūtinai tu meldiesi, jeigu ten nesi labai krikščionis už jį, bet tu taip psichologiškai tiki juo, ta prasme, kad jisai judės, važiuos ir jisai yra savo kelią gyvenime, o aš galiu ką geriausia padaryti tą valandą, kai mes susitinkam jam padėti kažką ten pažinti labiau save ir tada eit su to toliau gyvenime. Tai, va taip gal žiūrint tada tai nepasidaro, ne taip sunku, ta prasme, tu negyveni to žmogaus gyvenimo, bet tu supranti, kad jisai pakeleivis, ne? Tai tu kiek gali geriausia pakeleivio darbą dirbi. Nu, bet ar, kai tu išlipi iš to traukinį, jis važiuoja vienas, ne? Bet yra iš kolegų, šiaip, nu, riba kažkokia yra, vat aš, kiek žmonių, vat pažįstu, kas privačiai dirba, tai taip kažkaip sako, nu, vat 4 žmonės per dieną, atrodo, kartais, aišku, kas dirba valstybinės savose įstaigose, tenka ir 6, ir 7, ir 8 priimti, ten, aišku, ne visi konsultacijom keli ateina testus, ten kokius daryti ir panašiai, bet taip savo, atrodo, 4 žmonės per dieną yra jau tas, kiek tu dar gali, nes kaip pat ir gražiai pasakė, taigi klausimas, jis nėra pasyvus, kad tu ten vartai žurnalą, kaip ir filmus kartais rodo, bet tu nu, visa savo tas psichologinės galės sukupi tą žmogą, tai išgirsti, suprasti ir atspindėti jam, ko tiksliau visą tai, ką jis pasako, tai yra labai toks, nu, aišku, jis treniruoja, bet energijos reikalaujantis reikalas, tai vat 4 žmonės atrodo yra tai, kas daugelis žmonių mini kaip tokį patogiausią skaičių žmonių, ne? Nu, taip,
ačiū, jis labai klausimą. Gražiai pasakė, čia man irgi tinka labai tas pavažiuoja, išlipa, arba aš išlipu, labai geras.
Kaip pradė dirbti, atrodo, kad pas tai ateina žmogus ar atiduoda savo likimą tavo rankas ir tu su juo kažką turi padaryti, bet sakau, kai daugiau dirbi, išmoksti matyti tą, kaip nu, į savo norų tave priima į savo traukinį pavažiuoti, bet paskui tu vis tiek išlipsi ir negali visą laiką su juo važiuoti. Bet būna klientų, kurios tikrai galvoja apie kuriuos per tas, nu, nes psichologai tai kas savaitę dažniausiai sutinka, nebent kaip nors kitaip susituria, bet valanda kas savaitę. Tai būna, kad kažkaip taip užkabina, kad tą savaitę lyg ir galvoja, bet turbūt tada yra proga, reiškia, eit pas savo supervizorių ir kalbėti apie tai, kaip čia yra, kad tas klientas taip smarkiai užkabina. Ar tu jauti, kad tu jam nepadedi, ar tai tavi asmeniškai kažką pažadinu, nes būna kitaip ir kad žmogus pasako tau savo patirtis ir tavi prabunda kažkokias panašios patirtis ir tada biškai irgi sunkiau pasidaro kartais. Tai va, žodžiu, supervizorius psichologijoje, psichoterapijoje labai svarbus dalykas, kaip įrankis šalia esantis, kuris jau tave lydi, tada gaunas, kad jau tavo palydėtojas. Ne?
Mes apie tai iš tikrųjų kalbame, kad Lietuvoje šitos stokojame dvasios palydėtojai, būtent supervizijos, nes mes jaučiam, kad lygiai taip pat reikia.
Tai Lietuvoje ir psichologai to stokoja, nes nėra sukurtos tokios sistemos, kur tu kažkaip patogiai lengvai, mes dažniausiai patys kažkaip, nu, vat, ieškai per pažįstamus ten kažkur kažką, bet šiaip pasaulyje tai yra tokios dažniausios struktūros, sistemos, kur tu jau žinai, kur, kaip, kas, ir tas viskas automatiškai vyksta. Tai gal ir mes susikursim tokias sistemas kažkaip.
Čia Marijos radijas.
Tai informuoju, kad jau pasiekėm limitą šios diskusijos, pokalbio, susitikimo. Tai dar yra, tikriausiai vis tiek, jeigu kažkas dar turit iš auditorijos klausimų, kurie dar nespėjot paklausti, tai galit dar išklausti.
Gal noriu tada.
Klausytojai klausia, ar gali būti vienas asmuo ir palydėtas, ir psichologas, ir vienu metu teikti tą ir tą.
Įdomu.
Aš jį galiu pasakyti, aš kaip nepasakiau šito pradžioje apie draugystę, psichologijos ir dvasingumo, kad jau praktiškai nuo 20 amžiaus galbūt vidurio, tas labai labai populiaru, jeigu čia tokį žodį pasakyti, kad taip, kad žmogus būtų baigęs ir psichologijos specialistas, ir dvasingumo teologijos. Tai nežinau kaip tenais, bet aš manau, kad galima tada, jeigu žmogus specialistas dviejos, ir tas labai tampa vis populiariau.
Nes tada iš psichologijos gali atsinešti įrankius santykio su žmogum, o iš teologijos atsinešta teorija, sakykime, kurios ribos. Gali eiti pas dvasios palydėtoje, nu, kaip nors nereligingas, ar nekrikščionis, arba kažkoks nepraktikuojantis, arba ne iki galo toks aišku, ar tai duos jam ką nors.
Jeigu trumpas atsakymas būtų, tai duos, jeigu jis turi troškimą. Jeigu jis ateina su troškimu atrasti Dievą, tai tada taip, dvasinis palydėjimas tikrai viskas gerai, puiku. Bet jeigu žmogus, nes čia mes skiriam tą skirtį religingas ir dvasingas. Taip. Religingas tai tas, kuris jau praktikuoja religinės praktikas, priklauso kažkokiai. Bet žmogus gali būti dvasingas ir aš tarp kitko sutikus tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, taip, nu aš netrandu aš to Dievo, netikiu, ne tai, kad nu, netikiu, todėl, kad aš noriu. Ir tai labai įdomus tokių žmogumų patiri, tokį patirimą aš sakau, hipotetiškai, hipotetiškai pradėk melstis. Dieve, jeigu tu esi, leis man tave pažinti. Tai labai gera pradžia tokia būna, jau pradėm kelionę, bet tas troškimas turi būti, nes jeigu žmogus neturi troškimo net atrasti Dievą, jį pažinti, tai tada tarsi ir nėra prasmės, ko eiti dvasinio palydėjimo.
O gali padėti atsisakyti savo klausimus, va tos dvasinius? Nu, tarkim, gali būti kažkoks etapas prieš jau tą palydėjimą, kada tu šiaip ten diskutuoji ir ieškai, ar tu turi tą troškimą.
Mes galbūt tik to nepavadintume, net gal to ir formuliuoju dvasinio palydėjimo, bet susitikti tiesiog taip kalbėtis, žinoma, ir labai labai skatintina.
Kad tai žmogus, kuris padeda nu, tau susiraudyti ir tarsi pamatyti, nu, kas yra kas, ar galbūt dažnai, tai galbūt atveda iki vaikystės, galbūt kažkokio tai traumo su tėvais ar dar. Tai va tiesiog žmogus, kuris padeda tau įvardinti savo emocijas, savo jausmus, priežastis ir taip toliau, ar žmogus kitas tiesiog nepratęs daryti. Tai va, paskutiniu metu šituo kažkaip labai pradėjau abejoti, nes kažkaip ne pačios patirtis, bet draugų aplinkinių, tengi būna daug su žmonėmis, girdžiu tokį dalyką, kad pradėjau vaikščioti pas psichologą ir išsiskyrė viena pora ir kita išsiskyrė. Asmeniškai iš artimų tokių tarpų turiu vieną draugę, gerą, kuri pati yra psichologė ir dabar netgi apsigynė psichoanalitikė. Ir taip pat nu, vyras jos negalėjo į pasiekti. Nu, tai irgi rekomendavo, norėjo saugoti santuoką, rekomendavo eiti. Nu, ir galiausiai tiek baigėsi skyrybomis. Man asmeniškai neteko su tuo vyru kalbėti, bet mano vyras kalbėjo, kadangi tai jo irgi draugas. Tai trumpai tariant buvo pasakyta, o ko tu nori, o kas tau yra svarbu, o ko tau reikia. Ir tarsi vat, tas labai buvo sustiprintas tas egoizmas nu, žmogaus. Priešingai, galbūt reikėjo to nuolankumo, kažkokio tai vat, tos kantrybės ir tam tikrų dalykų buvo išiškinta, vat, paspaustas, kaip sakau, tas nu, ne jisai tas psichologas paspaudė, bet tiesiog tokia gavosi, kad išryškino, ko tu nori. Ir tas gavosi, aš taip suprantu, kad dabar, čia ir klausimas dabar, bet tarsi, nu, toks atrodo, vat, mano pirmas tada klausimas buvo ir jau paskui diskusijoje buvo daug kas atsakyta man. Ir aš taip pamačiau tam tikrus sąlyčius ir tam tikrus skirtumus. Ir čia man atrodo, kad ir buvo irgi pasakyta, kad ieškoti atsakymo iš Dievo, tą santykį su Dievo, čia ieškoti, koks tau pačiam eiti save, toks tau atsakymas tinka. Tai šiuo atveju žmogui tuo metu tiko tas atsakymas, nes tam žmogui buvo taip lengviau. Bet tas lengviau, nu, čia vėlgi turbūt labai didelė diskusija galėtų būti, nes čia moralės klausimas. Jeigu mes krikščionis tikim, kad yra prigimtinė moralė, ne, ir pagal Tomą Akvinietį, kad tas potencialas, kuris yra, ir mumis jis gali skleistis, arba jis gali nu, nesiskleisti. Tai vat, ir tas, nu, ar tai tiesiog psichologai tikrai bando įtikti kiekvienam žmogui ir tarsi, ko tu nori, ko tau reikia. Ir tuo metu atrodo žmogus ir gerai pasijaučia, ir įsimylėjęs, ir tai antra jaunystė, o po kiek laiko tas būna, žinot, kai būna lygos atveju, atrodo pagerė, viskas gerai, o iš tikrųjų problema neįspręsta ir paskiau vėliau blogai būna, bet vėliau galbūt ir nedaina kito psichologo tos pasiekmes, ten kaip vaikai, kaip santykiai ir apskritai emocinė būklė, nes ta sveikata tai apima viską, dvasia, siela ir kūna, negalima to atskirti. Tai, nu, toksai klausimas. Ar tai vis tiek susijęs su morale, ar tai ko žmogus pasinaudoja?
Nežinau, ar aš atsakysiu jūsų klausimą, nes toks didelis ir platus. Ne dėl to, kad blogas klausimas, bet jis toks giliai paliečia. Bet aš tik pasitikslinti dar norėjau, tai tie žmonės po to, kai tą sprendimą priimė ir ten žingsnį padarė, jie laimingesni jautės, mažiau laimingi, ar paskui visai sugriuvo, ar kaip. Nes čia klausimas, aš suprantu, ar saugot santoką kaip vertybė ir gal aukotis kažkiek savo egoizmo, ar eit paskui save, ne?
Jeigu kalbant,
bet bendrai taip sakant.
Praėjo netiek jau ir daug laiko, tai aišku, vaikam tai buvo didelė trauma. Nu, pati moteris, kaip ir psichologija, aišku, ten, jos ten tie vidiniai, aišku, buvo irgi labai sunku, bet...
Taip pat gerai, kad tą žingsnį žengia, ar blogai bendrai paėmus? Taip,
tai,
jeigu
apibendrinti. Tai matot, kaip yra. Tai iš tikrųjų, ar jai galbūt atrodo vienai, iš tikrųjų, jai skauda, kad tas žmogus, jisai nu, nenorėjo keistis. Ir nenorėjo keistis, o tam žmogui keistis pasirodo labai didelė kaina.
Supratau. Čia vėl diskusija gali būti ilga. Čia vienareikšmiško atsakymo nėra gerai ir blogai, bet taip, iš principo psichologai turbūt žiūri klientai. Jeigu pas jį ateina klientas, nu, tai tu neturi čia kitų žmonių, tai tu jų ten nelabai nu, paklausi ir sužiūrėsi, žiūri liktai iš tos perspektyvos. Ane? Ir psichoterapija tos vertybinis toks dalykas, kad saugo santoką žūt būt, bet kokiom priemonėm nu, turbūt nėra, nes vėl... Psichologas nėra na, katalikybės, būtinai gynėjas ar panašiai, nu ten ta...
Bet pavyzdžiui, kaip ir... Bet kokiam priemonėm, pavyzdžiui, turėti tenais ramybę ar dar, tai nesakai, bet tai yra kaip pasiekmė natūraliai.
Nu taip, taip, taip.
Kaip asmeini kažkokiu teisingu keliu, ar kaip nu, pasiekmė to, nu, va, tas yra dalykas.
Bet komentaras toks yra, kad turbūt vienintelė vertybė tai yra gyvybė ir sveikata. Nu, tai yra, jeigu yra pavojus vat, gyvybė, nu, žmonės kartais apie savižudybę kalba, tai jau tada nu, įsijungiau visos raudonos lemputės ir tu darai viską, ką gali, kad užtikrint saugumą to žmogaus. Bet kalbant apie šeimos išsaugomą, neišsaugomą, darbą išsaugomą, neišsaugomą, tai yra tokie, nu, psichologai nėra to, tokio įkalta vertybiškai, kad tai privalu išsaugoti. Bet aišku, atstovaudami visuomenėmis visą laiką. Ir apie tai kalbame, o kas bus su vaikais, kas bus su santoka, kiek iš tikrųjų tai geras sprendimas. Ne? Bet dar kitas komentaro mano pusė, matot, psichoterapija yra šeimų psichoterapija, yra tokia atskira sritis, kur yra šeimos psichoterapija. Tai pavyzdžiui, tie specialistai, pas kuriuos ėjo tie žmonės, aš nežinau, ar jie būtent kvalifikuoti šeimų psichoterapijai, nes šeimų psichoterapijai... Bet paklausykit, šeimų psichoterapija ateina klientas šeima. Vat, pavyzdžiui, aš irgi dirbu su šeimom, nes nu, tas metodas, kur aš naudojuosi, lyg ir sukurtas kaip šeimos terapija, tai ateina šeima. Ir mano klientas yra tada šeima. Bet žiūrėkit, ne, bet aš ką noriu pasakyti, mano klientas yra šeima ir aš tada šeimos klausiu, kas jums yra geriausia. Ne tavęs žmona, ne tavęs vyrė, kas tau yra. Paskui gal ir apie tai galim pakalbėti, bet šeima, ko jūs kaip šeima siekiate, ko jūs norit, ko atėjate. Ir jeigu jie sako, mes norim rasti būdą, kaip atstatyti ten santarvę kokią nors, arba kaip išgelbėtą šeimą, mes apie tai ir kalbam. labai retai net nesu turėjęs, kur sako, mes norim tiesiog išsiskirti, nes jie dažniausiai ir išsiskiria, nereikia pagalbos tame. Aš čia jaučiu, vat, ką jūs pasakot, kad gali būti, kad jie pas tiesiog individualios psichoterapijos specialistus ir jisai tada kiekvieną žiūrėjo kaip individualų žmogų ir padėjo jiems savo kažkokius tikslus pasiekti. Ne? Ir tada vat, klausimas.
Tai čia yra ta problema, kad kai va taip atrodo kalbino, aišku, ateina žmonės, jų neklausi tokių dalykų, kai jie susitokia ten 3 dienos po santokos, bet praeina tam tikras laikas, visą kitą įsigrynina tie dalykai, bet tai va jūs, pavyzdžiui, paminėjote tokį dalyką, kad pareiga yra ginti gyvybę ir sveikatą, ne, ir universitete mokinė. Ir kaip tik turėjau paskaitą šią savaitę, vienu žodžiu.
Aš galiu šiek tiek įsiterpti, gal užbaigime šitą dalį ir galim pratesti nu, toliau tą pokalbį, bet dar paskutinį klausimą vis tiek buvau paruošęs šitą užbaigimui, tai kaip jums rasti, jeigu yra studentų ar žmonių žiūrinčių ir norėtų ateiti konsultacijos, pasikalbėjimo, palidėjimo, kaip jie galėtų?
Tai aš labai trumpai. Psichologus rasti nesunku, nes jie kažkaip formalizuoti ir dažniausiai tai skirtingai turbūt negu jūs sakėt, kad yra kažkur paskelbta. Tai vadų ribos yra vadų psichologijos klinika, kuri turi savo tinklapį, ten visi kontaktai parašyti ir panašiai ir panašiai. Tai užtenka elektroniniu paštu susisiekti ir viskas ten bus suderinta. Ne? Nu, tai, jeigu taip apie studentus vadų kalbant, tai labai viskas paprasta. Ne?
Tai manau, kad ir mane rasti. Tikrai, kas norės, tai ras. Tikrai, manau, nėra problemų rašyti man galima.
Bet to bendriau, pavyzdžiui, dvasinių palydėtojų, kur jų ieškoti? Čia toks žmogaus iš šono klausimas.
Pirmiausia, aišku, tai yra dvasininkai, tai kunigai parapijose. Vienuoliai. Ir tokie, okay. Kaip aš, pasauliečiai, tai gal tokius sunkiausia rasti. Bet...
O kur juos rasti?
Tai kad tai gal toks ryšininkas gali būti.
Gali būti GTI, taip ačiū labai.
GTI tai yra...
Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Tai jie toksai apjungia ir jie vykdo dvasinio palydėjimo programą, tai jie žino visus, kurie baigė šitą programą. Okay. Tai čia labai ačiū, tarp kitko labai gera.
Tai čia žiūrovom daugiau, ne? Nes gal jeigu kažkas vat, nuspręstų ieškoti, tai tikrai aš.
Šiaip iš tikrųjų labai dažnai, kai sako, per tavo pažįstamus atsiranda, jeigu tu tikrai jėsi mano bendruomenė, kaip vis laiko yra, atrandu kažkokį žmogų, kur tu jauti, kad juo pasitikė, kad norėtum dažniau su juo pasišnekėti, tu vieną kartą pasišnekėti, kitą kartą žiūri, kad jau kažkas.
Okay. Taip pat girdžiu visokių tokių mitų mes turime apie tos psichologijos, bet man iškai buvo tikrai smagu ir tas pats renginys ir va, tas jūsų įžanga paties, ne, kad daug kas mūsų skiria, bet gal svarbu ieškoti ir vienijančių tokių dalykų ir tiltų, ne, tai man atrodo, tai šiandien kažkaip aš jaučiu, kad ir vyko, nu, mes daugiau tiltų turbūt ieškojom, negu kad tu kovojom ten už vietą pasaulyje, kieno čia kurs rytis, aš tai nuoširdžiai galvoju, kad sakau, tų tradicijų pagalba žmogui per amžius buvo daug ir jų turbūt dar gal daugiau atsiras, gal kompiuteriai ateity vietoj mūsų padės, niekad nežinai, ne, bet aš galvoju, turbūt visiems vietos pasaulyje yra ir vat, mes šiandien išryškinom turbūt tos niuansų skirtumus, ne, kad vėl turbūt jeigu tu krikščionis, katalikas, ieškai Dievo, turbūt gal vienas kelias tau, ne, jeigu tu ieškai savy kažkokio ar atsakymų savo ar panašiai, gal kitas kelias, bet jie būdų sugyventi, jie būdų viens kitą papildyti turbūt gali ir nu, čia tiltų daug kažkokių tai išvalgiau, tai man tas smagu, ne, ir turbūt kitas dalykas dar bendriau, aš kadangi vadėstu psichologijos istoriją, tai visok studentam pabaigoje sakau, nuot vieną iš tendencijų 21 amžiaus, kad dvasingumas ir religija ir psichologija artėja ir nežinia, kas bus toliau, nes yra tikrai iš tikrųjų daug prie žymių, kaip Yale'is ir kitų ten universitetų įkurtų visokių institutų, kurie būtent pavyzdžiui, religijos ir mokslo institutai, ne, nu, kurie būtent bando rasti kažkokio dialogą tarp šitų visų dalykų, tai labai simboliška ir smagu, kad ir mes šitų dialogų ieškam. Ir...
Ačiū, kad pakvietėte ir aš dabar trumpai amen sakau, pritariu viskam, ką sakė, tikrai nuostabi diskusija, buvo nuostabus pokalbis, bet aš kažkaip tai, aš ir jau nusiteikus labai labai pozityviai, džiaugsmingai, nes, nežinau, man atrodo, aš matau šitas sinergija, netgi taip pasakyčiau, tarp šitų dviejų sričių, tai be galo buvo malonu.
Įrašas iš Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto sambūrio organizuotos diskusijos Psichoterapija ir dvasinis palydėjimas – prasmingo gyvenimo link. Diskusijos dalyviai – psichologas Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Rytis Pakrosnis ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Vilma Šliužaitė. Girdėjote trečiąją pokalbio dalį.